Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1361 gaviļniece un gaviļnieks Latvijā šodien svin savu vārda dienu. Dzelme, Una, Unigunda, Benedikta un Benedikts. Daudz laimes. Sveiciens arī visiem alternatīvo vārdu nesātājiem, dubulto vārdu nesātājiem. Sāksim mēs ar šīs dienas populārāko vārdu Una. 1294 Latvijā. Moderna sieviete grib pārkāpt pāri savas vidas robežlīnijai. Labprāt sapņo. Sapņos ceļo pa Baltkāras ielajām, zina modas untumus un viņai reizēm grūti ieraužot savu vētraino temperamentu. Dzelme, četras Latvijā, ir arī Dzelme, Aidega Ženija un Klinta Dzelme, dubultvārdu nesātājs, kas arī svin noteikti savu vārdu dienu šodien. Dzelmē piemīt asprāts, viņa ir mūžīgi neapmierināta ar sevi, vidi un konkurentiem. Unigunde, astoņas Latvijā, steidzas notikumiem pa priekšu, reizēm ar to panākt diezgan pretēju efektu, viss notiek vēl lēnāk. Nesteidzies, Unigunde, šodien nesteidzies. Benedikta 24 Latvijā un Benedikts 31. Patīk pat sev, ir impulsīvs, vienmēr uzlādāts, dzīves baudītājs un mēdz būt arī miermīlīgs bohēmists. Sveicieni šīs dienas vārdienu gaviļniekiem, ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien Ņukšas, Baivadi, Sondori un Prikņas var svinēt savu uzvārda dienu. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Sveiciens Andrejam Šēferam no Jelgavas novada Žebriem. Daudz laimes aizvadītajā dzimšanas dienā. Sveic, kolēģi! Sveiciens Laurai izlaidumā. Šodien mūsu meita Laura. Viņai Laurai ir liela diena, augstskolas izlaidums. Laura ļoti neatlaidīga un tas, ka šodien saņem maģistra diplomu, nav nejauša likums apkarība, bet mērtiecīgs iznākums tam, ko Laura ieguldīja, lai šo sasniegtu. Diploms ir tikai formalitāte un tas, protams, svarīgi, taču vissvarīgākais ir tas, ko cilvēks iemācās un kādu pieredzi gūst ceļā uz to. Mēs ļoti lepojamies ar meitas sasniegumu. Mēs zinām, ka tas nebija viegli un ļoti novērtējam to, ka nepadevās. Un mēs zinām, ka šo nekas nebeidzas. Tas patiesībā ir jauna posma sākums. Lai ko Laura būtu atkal ieplānojusi, mēs novēlam, lai izdodas. Ar vismīļākajiem sveicieniem mamma Inese un tēti Sāris no pasaules otras malas no Vietnamas. Sveiciens Laurai lielajā dienā izlaidumā šodien. Oh, maģistrs. Kolosāli. Vēl sveiciens Unai Skuiņai vārda dienā. Sveic mīļais Līgavainis, lai smaidiem pilna šī diena. Daudz laimes draugiem, daudz laimes mīļš. Tā sauc. Droši šo cilvēku draugiem dzīvē ir vērtība liela, un kad par to atceras un izjūt to no jauna, tu zini, ka viss būs labi un nākotnes solās būt saulaina. Tautā tā runā. Sirdis to zina dzīve, no tevis līsti ļoti skaisti. Daudz laimes, mīla. O, tāds romantisks, intriģējošs sveiciens. Tā, Andrijam sveiciens ir nolasīts vēl. Vēlos pasveicināt vīru Andri, lai veiksmīgs māju ceļš pie sievas. Šodien mūsu 33 gadu kāzu jubilejā. Inet, sveiciens arī tev, sveiciens arī vīram, lai jums skaistas svinības, lai, ja tādas ir ieplānotas šodienā. Un vēl viens sveiciens tik palicis. Vēlamies sveikt mīļo mammu Omīti un vec Omīti Gumiņu dzimšanas dienā. Skaties, no kuras puses vēlies tev šodien 88. Veselību, aležu modru garu un neizsīkstošu dzīves prieku. Bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs. Omītes mīļākais gadalaiks ir sācies. Tad var rušināties pa dārzu. Bučas no radiem šovakar būšot ciemos. Radio!